Da li ako se zikri u toku dana, primjer radi Allahu ekber, estagfirullah, mora biti određen broj, 33 i 100 ili tako da ne mora. Znači čovjek u toku dana može da zikri kada vozi auto, kada žena perije suđe, kada kuha, estagfirullah, estagfirullah, Allahu ekber, la ilaha illa Muhammed Rasulullah, la havle vela kuvvete illa billah, nema potrebe da se to broji, da se precizira. Oni zikrovi koji su precizirani kao što je zikr posle namaza i tako dalje, njih treba paziti da budu izbrojeni onoliko koliko je potrebno. Mimo toka u toku dana mi možemo zikriti, veličati Allaha tebareke ve teala i nema potrebe da to brojimo i evidentiramo.